jedan bog, jedna poruka. 28. poglavlje. Faza 2. Božji program sadašnjosti. Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. Knjiga proroka Jeremije, 31. glava, 33. stih. Tačno je da mnogi ne pridaju mnogo značaja činjenici smrtonosnog prokletstva grijeha, ali upravo oni žive svezani onim što je svakodnevno prokletstvo. Većina svjetske populacije živi u strahu od usuda, zle sreće, bolesti i smrti. Mnoge brige nam dolaze zbog manjka novca za osnovne životne potrebe, za račune i dugove. Neki se boje crne magije, sujevjerno pazeći na mnoge stvari, da ih ne bi urekli zli duhovi i oteli im sreću, da bi se odbranili od svega toga lošeg, od duhova pakosti i pogroma. Neki posežu za amajlijama, za vračkama, kako bi zaštitili i sebe i svoje, kao i prostore u kojima žive. U tu svrhu se koriste magijske formule i posebni napici. Bogu hvala, oni koji poznaju svog stvoritelja i otkupitelja, oni koji vjeruju u njega, nemaju potrebe posezati za svim ovim. Zašto? Naš je Bog neizrecivo veći od svih sila zla, stvarnih i nestvarnih. Vjernici se ne boje ničega, jer Gospod Isus ima autoritet nad svim silama svijeta, pa i nad samom smrću. Isus je došao ne samo poništiti prokletstvo grijeha, što suštinski mijenja našu vječnu sudbinu, plativši cijenu brisanja naših grijeha i pobjeđujući smrt, već i poništiti prokletstvo koje nam grijeh donosi u svakodnevnom životu. Poništenje prokletstva. Faza 2. Biblija nam poručuje: vi ste dječice od Boga i pobijedili ste ih, jer je moćniji onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Prva Ivanova poslanica, 4. glava, 4. stih. Ko je onaj koji je u vama, to jest u nama, vjerujućim? Noć pred raspeće, Isus je rekao svojim učenicima: i ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj, Duh sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Ivanovo evanđelje, 14. glava, od 16. do 18. stiha i od 25. do 27. stiha. Drugi pomagač. Isus je obećao učenicima da će im, nakon što se vrati na nebo, poslati drugog pomagača, branitelja. On je Duh istine. Grčka imenica pomagač je parakletos i znači savjetnik, advokat, tješitelj. U Bibliji se koristi i za Božijeg Sina i za Svetog Duha Božijeg. Kao što je Sin došao spasiti grešnike od plate, kazne za grijeh, tako je i Duh došao spasiti njih iste, kao spasene grešnike od snage grijeha. Duh Sveti je oduvijek bio s Bogom, kao što je Sin oduvijek bio s njim, u naručju Oca. Zato se Duh na samom početku Božije knjige, Biblije, naziva Duh Božji. Tumačenje nekih, kako je taj pomagač, taj Duh Sveti zapravo anđeo Gabriel ili neki kasniji prorok, ne samo da protivriječi Bibliji i prorocima, već je direktno suprotno onome što je Isus uradio i govorio. Naime, Isus je rekao učenicima da će ponovo biti živ nakon što umre na krstu, da će se uznijeti na nebo, da će im poslati Duha Svetog koji će se nastaniti u srca onih koji vjeruju u božansku poruku spasenja. Dakle, Sin se uznosi, a Duh silazi. Isus govori: no kažem vam istinu, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslat ću ga k vama. Ivanovo evanđelje, 16. glava, 7. stih. Sve do ovog trenutka u istoriji, Duh Sveti je silazio na vjerujuće da ih osnaži, vodi i blagoslovi ih. Ali prvo je morao Isus riješiti nevolju zvanu grijeh. Samo nakon toga je Duh mogao sići i trajno se nastaniti u Božijem narodu. Gospod Isus je najavio ovaj posebni događaj. Duha istine, jer kod vas ostaje i u vama je. Ivanovo evanđelje, 14. glava, 17. stih. Dolazak Duha Svetoga. Nakon što je ustao iz mrtvih, čitamo u pismu. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje očevo koje čuste od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Djela apostolska, 4., 5. i 8. stih. Baš to se i dogodilo na pedesetnicu, to jest Pentekost. 50 dana nakon što je Isus ustao iz mrtvih i 10 dana nakon što se uznio na nebo. Evo kako je to bilo. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto, iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili, i pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Djela apostolska, od 1. do 4. stiha. Novi zavjet bilježi ovaj dramatični događaj u Djelima apostolskim 2. Silom Duha Svetog, Isusovi učenici su počeli objavljivati dobru vijest najrazličitijim jezicima mnogih hodočasnika, koji su tada u Jeruzalem došli iz Azije, Arabije i drugih krajeva tadašnjeg svijeta. Istog dana, kada se Duh spustio, 3000 ljudi je povjerovalo u Božiju poruku i primilo dar vječnog života. Tako je broj vjerujućih počeo rapidno rasti. Knjiga Djela apostolskih bilježi istoriju prvih Kristovih vjernika. Opisuje nam kako se dobra vijest o uskrslom Mesiji širila rimskim carstvom. Ne snagom mača, već snagom Božije ljubavi i Duha Svetog. Pozvani i odvojeni. Kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojemu? Djela apostolska, 15. glava, 14. stih. Ovako glasi Božji glavni program za današnje vrijeme. Dolazak Duha Svetog na dan Pentekosta je rodio novu, posebnu porodicu vjernika zvanu crkva. Izvorna grčka riječ za nju je eklesija, jednostavnog značenja, sabor, skupština, oni koji su pozvani i odvojeni. Danas riječ crkva nema izvorno značenje. Šta više, opterećena je pogrešnim konceptima bezbrojnih denominacija. Mnogi koji se nazivaju kršćanima, otvoreno svojim načinom života kaljaju ime Kristovo. Možda su religiozni, ali su daleko od istinskog i iskrenog odnosa s Bogom. Nikada vjerom u Isusovu krv nisu doživjeli očišćenje grijeha. Dobra vijest je u tome da Bog poziva sve ljude iz svih naroda da se pouzdaju u njegovog sina. I tako postanu novi ljudi, usvojeni u porodicu vjerujućih kako bi proveli vječnost sa njim. Svi koji su vjerovali u Božja obećanja prije Isusovog dolaska, dakle u starozavjetno doba, dio su božanske porodice. Ali samo oni koji su vjernici otkako je Isus došao, dio su živog organizma koji se zove crkva. Ona se također zove i tijelo Kristovo i nevjesta. Svi koji su vjerovali u Božja obećanja prije Isusovog dolaska, dakle u starozavjetno doba, dio su božanske porodice. Ali samo oni koji su vjernici otkako je Isus došao, dio su živog organizma koji se zove crkva. Ona se također zove i tijelo Kristovo i nevjesta. Svi koji se pouzdaju u Gospoda Isusa Krista, dio su ove ispovijesti apostola Petra. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da navještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu. vi nekoć ne narod, a sada narod Božji, vi ne mili, a sada mili. Prva Petrova poslanica, druga glava, 9. i 10. stih. Prvo i drugo poglavlje Biblije otkriva kako je Bog na početku stvorio ljude kao posebnu tvorevinu. Treće poglavlje nam priča kako je Adam sagriješio i odvojio i sebe i sav ljudski rod od Boga. Ipak, od narednog poglavlja teče priča o tome kako se Bog pobrinuo da od nečistih grešnika ponovo stvori sebi poseban, stečeni narod. Da li ste i vi, dragi slušaoci, među njima? Ako jeste, onda ste već u drugoj fazi božanskog programa poništenja prokletstva grijeha. Spaseni i zapečaćeni. Prva stvar koju Duh Sveti čini u životu grešnika koji prihvata dar spasenja je da mu poklanja novi život. Svi koji se odreknu samopouzdanja i svih projekata samospasenja, te se okrenu Isusu Kristu i njegovom dijelu otkupljenja, doživljavaju duhovni preporod snagom Duha Svetog. Isus je rekao, što je rođeno od tijela, tijelo je, i što je od duha rođeno, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, treba da se rodite nanovo, od ozgor. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina, jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ivanovo evanđelje, 3. glava, 6., 7. i 16. stih. Nije li predivna stvar biti nanovo rođen? Kada grešnik doživi ovo čudo, onda je to samo zbog djelovanja živog Boga i njegovog složenog jedinstva. Novo rođenje je moguće samo zato što je Otac poslao Sina, što je Sin prolio svoju krv za naše grijehe i što Duh Sveti donosi vjerujućima novi život. Duh Sveti ne samo da nam daje vječni život, već nas zauvijek pečati, označava kao Božje vlasništvo i trajno se nastanjuje u nama. On nam time garantuje siguran dolazak u Očev dom, onda kada bude kucnuo čas da odemo sa ovoga svijeta. Piše apostol. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje spasenja svoga. U njemu ste prigrlivši vjeru opečaćeni duhom obećanim, svetim, koji je zalog naše baštine, otkupljenja, posvojenja, na hvalu slave njegove. Efežanima poslanica, 1. glava, 13. i 14. stih. Ništa ne može od iskreno pokajanih pravih vjernika oduzeti vječno spasenje. Zašto? Ponavljamo te moćne riječi, opečaćeni duhom obećanim svetim koji je zalog naše baštine, otkupljenja i posvojenja. Oslobođeni za novo griješenje. S vremena na vrijeme čujem cinike kako kazuju. Aha, znači tako, imam osigurano mjesto u raju jer vjerujem da je Isus umro za moje grijehe. Dakle, mogu da se vratim porocima koje volim, zar ne? Kako čudna logika. To je kao kada bi vas neko spasio iz kakve beznadežne nevolje, a vi potom kažete toj osobi. O, baš vam hvala, sada sam slobodan da se ponovo vratim u isto zlo. Zar stvarno mislite da onaj kome je oprošteno, kome je dug otpisan, kome je život pošteđen, hoće voljno raditi ono isto što je vrijeđalo osobu koja joj je oprostila, otpisala dug i poštedjela život? Ko od nas, kada opere nesmotreno ukaljanu odjeću, kaže, nakon što je obuče čistu, mirišljavu i opeglanu, lijepo, e, sad sam slobodan opet upasti u ono blato? Takvo poimanje je suludo. Zašto Adamovi potomci uopšte tako nešto pomišljaju kada je riječ o grijehu i njegovim posljedicama? Odgovor je bolno očigledan. Grijeh ima silu porobiti nam i um i srce. On to radi do mjere koja nas uvjerava da je grijeh dobar, poželjan i koristan. Nije to ništa novo. Adam i Eva su tako vidjeli svoj prijestup. Posmatrajući zabranjeni plod, zaključili su kako je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. Postanak, 3. glava, 6. stih. Ovdje je ključan trenutak kada grešnik shvata Božju poruku, kada više ne želi lutanje u pustinji grešnosti. To je breme koje se mora odstraniti, i tada po pokajanju i vjeri čovjek dobija čistoću pravednosti Kristove. Sveti Duh u svako Božije dijete ucijepljuje sveto uvjerenje da je grijeh nešto loše, da je gnusoba bez ikakvog dobra. On osnažuje vjerujući da žive životom koji odražava Isusov sveti karakter. Kao članovi nebeske porodice, kao novorođena djeca Božija, želimo život koji je na čast čitavom domu, svoj porodici. Nazovi vjernici mogu se oglušivati od Duha Svetog i obeščašćivati Gospoda načinom života. Ali istinski vjernici u Krista imaju u sebi živoga, nebeskog gosta, zato Sveto pismo opominje sve koji se uzdaju u Krista ovim riječima. I ne žalostite Duha Svetoga, Božijega, kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja. Efežanima poslanica, 4. glava, 30. stih. Vjerujući u Gospoda Isusa, oni nikada ne mogu izgubiti spasenje koje su primili pokajanjem i vjerom, ali mogu neprimjerenim, nevjerničkim načinom življenja žalostiti Duha Svetoga. Gospod nas opominje da, iako smo još na ovom svijetu, nismo od svijeta. Ivanovo evanđelje, 17. glava, 16. stih. Kao što Gospod Isus mrzi grijeh svijeta, on mrzi i kada se njegovi ponašaju tako. Kako divno, kaže apostol. Što ćemo dakle reći? Da ostanemo u grijehu, da milost izobiluje? Nipošto. Jednom umrli grijehu, kako da još živimo u njemu? Rimljanima poslanica, 6. glava, 1. i 2. stih. Ili na drugom mjestu. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske, bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu, to idolopoklonstvo. Zbog toga dolazi gnjev Božiji na sinove neposlušne. Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli. Ali sada i vi odložite sve. Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta. Ne varajte jedni druge. Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga stvoritelja. Kološanima poslanica od 5. do 10. stiha. Božji život u vjernicima. Sin Božji je došao izbaviti nas kao vjerujuće grešnike od posljedica grijeha, to jest njegove kazne. Duh Sveti je došao da nas, kao spašene, spasi od sile grijeha u svakodnevnici. Evo kako to djeluje. U času kada se neko vjerom pouzdao Krista, Božji duh uspostavlja svoje kraljevstvo u toj osobi, u njenom duhu, kao u središtu kontrole. Duh vjerniku daje novu prirodu, koja želi bogougodan život. Ne, to ne znači da nam je time uklonjena sebična i grešna priroda. Ona će trajno nestati tek kada budemo u raju. Na ovom i ovakvom svijetu nikada ne dosežemo bezgrešno stanje, ali imamo osjećanje dubokog nespokoja i tuge kad god grijesima vrijeđamo i žalostimo Gospoda. U životu iskrenog vjernika traje neprestana borba između stare prirode, naslijeđene od Adama, i nove prirode, usađene Duhom Svetim. Duh Kristov koji prebiva u nama stalno daje iskrenu i jaku želju srca za bogougodnim životom. On nas uči da grijeh donosi jedino prolazno zadovoljstvo. Hebrejima poslanica, 11. glava, 25. stih. Ali kaže apostol, pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite, jer svršetak je tomu smrt. Sada pak, pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božije, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak život vječni. Rimljanima poslanica, 6. glava, 21. i 22. stih. Duh Sveti je snaga koja u nama koji vjerujemo donosi ključne promjene. Evo kako o tome piše apostol. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost. Galaćanima poslanica, 5. glava, 22. stih. Religija sopstvenih djela je duhovno jalova. Zakoni religije mijenjaju spoljašnjost, neke oblike ponašanja do neke mjere. Samo Duh Sveti ima snagu da promijeni čovjeka iznutra, u samoj prirodi. Bog želi da tako vlada u nama. Umjesto da nam je poslao popise pravila i liste zabrana i dozvola, dao nam je svoj život i po njemu snagu kako drugima biti na blagoslov, a njemu na slavu. liste ili ljubav. Priča govori o čovjeku udovcu koji je zaposlio neku ženu da mu radi kućne poslove. Čisti, kuva i slično. 3 dana sedmično. Na frižider bio je ostavio papir s popisom poslova za dan kada bi dolazila. Naravno, uredno ju je plaćao za njen trud. Vremenom se zaljubio u nju i zaprosio je. Prihvatila je. Nakon vjenčanja je uklonio one liste poslova sa frižidera. Prestao je i da je plaća onako kako je to ranije činio. Zašto? Zato što je dojučerašnja kućna pomoćnica sada postala njegova voljena žena. Ona je sada rado čistila, prala, kuvala i radila mnogo toga što joj ranije nije bilo ostavljeno na listi poslova. Zašto? Jer je bila voljena od strane muža i željela je udovoljiti mu i služiti. A ono što je ranije pisalo na frižideru sada je bilo u njenom srcu. Baš to je Bog uradio onima koji mu pripadaju. Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce, i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Knjiga proroka Jeremije, 31. glava, 33. stih. Poput liste dužnosti na frižideru, ljudska religija uvijek ima za nas popis dužnosti koje nam valja ispuniti, i pritom nam obećava da se nadamo otplati dugova na sudnjem danu. Inšallah. Kako je divno i slavno drugačija gospodnja ponuda odnosa sa njim. On ne samo da je ponio našu kaznu, ne samo da nas je darivao vječnim životom, već i želi živjeti u nama Duhom Svetim, ukoliko prihvatimo njegovu prosidbu, njegov poziv. Umjesto da nas zatrpa listama koje i onako nikada ne bismo ispunili, Bog nam obećava želju kojom ćemo htjeti da mu ugađamo, da mu služimo srcem punim ljubavi. Dakle, odnos ljubavi pruža bolju motivaciju za dobra djela negoli religija sa svim listama zabrana i dozvola. Zato je ljubav ispunjenje zakona. Rimljanima poslanica, 13. glava, 10. stih. Religija možda obećava novi život i jednoga dana mjesto u raju, ali Duh Sveti sve to obezbjeđuje i osigurava. On je jedini koji nas ispunjava božanskom ljubavlju, radošću, mirom i vječnom sigurnošću. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim, po Duhu Svetom koji nam je dan. Rimljanima poslanica, 5. glava, 5. stih. Radosna poslušnost. Naravno, činjenica da vjerujući služe Gospodu i ljudima srcem koje se preliva božanskom ljubavlju, ne znači da im tako nešto nije i zapovjeđeno. Naime, pred sam odlazak, to jest povratak na nebo, Isus je rekao svojim učenicima: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta." Matejevo evanđelje, 28. glava, od 18. do 20. stiha. Isus je zapovjedio svojim sljedbenicima da objave radosnu vijest spasenja svim narodima. Kada neko primi božanski dar spasenja, dužan je činiti sve što mu je zapovjeđeno od strane Isusa. Recimo, Gospod je učio svoje da vole neprijatelje i radosno služe svima. Strast njegovih sljedbenika bi trebalo da izvire iz činjenice da je taj i takav, jedan istiniti Bog, saznatljiv, pouzdan i hvale vrijedan od strane svakog čovjeka na svijetu. Također, Isus je rekao svojima da krste nove vjernike u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Primijetimo jedninu, u ime, a ne množinu, u imena. Samo oni koji sebe vide kao bespomoćne grešnike, oni koji vjeruju u dobru vijest o Isusovom životu, smrti i uskrsnuću, ulaze u vječni odnos sa jednim i jedinim istinskim Bogom koji je Otac, Sin i Duh Sveti. Oni koji vjeruju u Božju poruku iskazuju vjeru time što se krste u rijeci ili kakvoj drugoj vodi. Čemu krštenje? Da li se vjernikom postaje tako što vas neko ritualno provede kroz vodu krštenja i tako očisti od grijeha? Nipošto. Vjerujući su već očišćeni i opravdani od strane Boga zbog onoga što je Isus uradio na krstu i u nedjelju ujutro. Voda krštenja je spolješnja slika unutrašnje stvarnosti. Kada jednom povjerujemo u Božiju poruku, krštavamo se u poslušnosti prema našem spasitelju i novom gospodaru. Ali nije samo krštenje ono koje nas čini dostojnim neba. I gdje se onda uklapa krštenje? Ono je simbol, vizuelni čin vjernikovog poistovjećenja s Gospodom Isusom u njegovoj smrti, sahrani i uskrsenju. Vodeno krštenje je način na koji vjerujući objavljuju svoju vjeru u božanski plan izbavljenja. Voda je slika smrti. Čovjek podronjen u vodu svjedoči: Isus je umro za moje grijehe i bio je sahranjen. Čas kada iz vode izranja predstavlja poruku: Isus je pobjedio smrt za mene. Zbog njegove smrti, sahrane i uskrsnuća, što je sve on učinio za mene, očišćen sam od grijeha, opravdan i darovan mi je vječni život. Ovdje morate biti načisto. Bog prihvata grešnika jedino u savršenoj pravednosti dovršenog dijela spasenja Isusa Krista. Ja, kao grešnik kome je oprošteno, znam da ću dovijeka živjeti s njim, ali ne zbog lične dobrote, kako kaže apostol. I u njemu se nađem, ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj. Filipljanima poslanica, 3:9. Religija nas uči da se za spasenje okrenemo sebi i svom najboljem. Evanđelje Božije nas uči da se okrenemo Kristu i njegovom najboljem za nas, darovanoj nam savršenoj pravednosti. Nema suda za vjernike. Činjenica da je Krist uradio sve neophodno da bi grešnike spasao od vječne osude postavlja jedno pitanje u umovima mnogih. Evo pisma koje sam primio i koje govori baš o tome. Ako je Isus prolio krv na krstu da bi spasao ljude od njihovih grijeha, zar to ne poništava i razloge za sazivanje sudnjeg dana? Ne. Ne poništava. Isusova smrt na krstu za naše grijehe ne briše činjenicu da vjernici moraju stati pred Boga i položiti mu račune za život. Evo kako o tome kazuje Biblija. Ta vrijeme je da započne sud od doma Božijega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božijem evanđelju? 1 Petrova poslanica, 4:17. Dva sudnja dana. Biblija nam oslikava dva bitno različita buduća sudnja dana. Prvo će se odigrati uskrsnuće i sud pravednika, a potom uskrsnuće i sud nepravednika. Sud nad pravednicima. O, željet ćete biti tamo. Biće to pred Kristovim sudijskim prijestolom, gdje se ne rješava da li neko ide u pakao ili u nebo. Ne, to je sud za one koji već imaju nebo kao odredište, zbog činjenice da su primili Božji dar pravednosti za vrijeme ovozemaljskog života. Ali ovdje će biti nagrađeni ili nenagrađeni na osnovu božanske procjene njihovih motiva, vrijednosti po kojima su živjeli. Naime, vjernici koji žive po Božjoj volji, ponizno služe drugima, pouzdaju se u Boga u nevoljama, vole njegovu riječ i šire, željno čekajući gospodnji dolazak, bit će nagrađeni. Avaj, samoživi vjernici, kaže apostol, će se spasiti, ali kao kroz oganj. 1 Poslanica Korinćanima, 3:11-15. Također vidimo da Biblija govori o 5 različitih kruna, to jest vijenaca, koji će vjernici primiti kada se budu u zahvalnosti i obožavanju prostrli pred gospodnje noge. Piše Pavle: ta svi ćemo stati pred sudište Božije, svaki će dakle od nas za sebe Bogu dati račun. Rimljanima poslanica, 14:10-12. Sud nad nepravednima. Vjerujte, ne želite se naći na tom mjestu. bit će to pred velikim bijelim sudskim prijestolom, kako je nazvan. Taj strašan događaj će se upriličiti za sve pokojne koji su skončali u svojim grijesima, a nisu se za života pouzdali u Božji plan spasenja. Dakle, ni ovdje se ne odlučuje hoće li neko za nebo ili za pakao. Svi koji se tu pojave jesu već u paklu, osuđeni na ognjeno jezero, iako će svako primiti različitu kaznu, već prema onome šta su i kako postupili s istinom koju su imali. Evo kako je to opisano u Otkrivenju. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a smrt i podzemlje svoje. I svaki bi suđen po djelima svojim, a smrt i podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Otkrivenje, 20. glava, od 11. do 15. stiha. Ali dobra vijest jeste da se niko ko sada čita ovaj tekst ne mora naći na tom mjestu. Ne mora propasti zaovijek, jer je Gospod Isus ponudio svima slobodu od vječne kazne za grijeh. Djeca Božija. Već smo spomenuli da u času kada se pouzdajemo u Gospoda Isusa Krista i u sve što je uradio za nas, postajemo dio božanske porodice. Bog nam od tada više nije daleki tuđin, postao nam je nebeski Otac. A onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božija, onima koji vjeruju u njegovo ime. Ivanovo evanđelje, 1. glava, 12. stih. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša duha sina svoga koji kliče, Abba, Oče. Galaćanima poslanica, 4. glava, 6. stih. Svijet je prepun religija koje nam govore o dalekom Bogu, željnom rituala, i kome ne pada na pamet da sa nama ljudima ima bilo šta lično i blisko. Ali vidjeli smo da jedan i pravi Bog nudi sebe, jer nam je na svijet poslao svog sina, te se po njemu objavio kao nebeski Otac koji voli grešnike. Svima koji su ga prihvatili, koji su povjerovali u njegovog sina, obećao je očišćenje, obukao ih u sinovljevo savršenstvo i potom im u srca poslao Duha Svetog. U svom naslovu, usuđujem se da ga zovem ocem, Bilquis Shake piše o tome kako je tragala za porukom jednog pravog Boga. Mjesecima je upoređivala Bibliju s knjigama svoje vjerske tradicije. Naposljetku je morala zavapiti Bogu da joj on sam pokaže svoju istinu. Evo kako piše o tome. Uzela sam obe svete knjige i podigla ih. Koja oče, zavapila sam, koja je knjiga tvoja? A onda se dogodilo nešto zapanjujuće, nešto što nikada do tada nisam doživjela. Čula sam glas u sebi, glas tako jasan kao kada ponavljate neke misli u sebi. Te riječi su bile tako svježe, tako pune dobrote, ali u isti mah i pune autoriteta. U kojoj si me knjizi srela kao oca? Čula sam sebe kako odgovaram. Pa u Bibliji? I to je bilo to. Kao što je nebeski Otac ovoj Pakistanki, Bog je to i meni. Onoga dana kada sam povjerovao u Božiju poruku, doživio sam duhovni preporod. Ništa me ne može pomjeriti iz pozicije člana božanske porodice. Zašto? Zato što je Isus rekao, ovce moje slušaju glas moj. Ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Ivanovo evanđelje, 10. glava, 27. i 28. stih. Odnos nasuprot zajedništva. Nego, šta se dešava kada sagriješim? Da li me to kao vjernika odvaja od Boga? Da li sina izbacuju iz porodice ako nešto pogriješi iz neposlušnosti? Naravno da ne. Taj prijestup mu ne poništava sve ono što jeste rođenjem. Tjelesne i krvne veze time se ne poništavaju. Isto je i sa duhovnim vezama sa Bogom. Ništa ne može ugroziti činjenicu da smo nanovo rođena djeca Božija. Biblija nam kazuje perom apostola Petra da smo kao čudo preporođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju Boga koji živi i ostaje. Prva Petrova poslanica, 1. glava, 23. stih. Bog nam je nebeski Otac. Kristova pravednost u koju smo odjeveni nikada nam se ne može oduzeti. Sveti duh nas nikada ne napušta. Dovijeka smo sigurni. Pavle piše: uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božije u Kristu Isusu, gospodinu našem. Rimljanima poslanica, 8. glava, 38. i 39. stih. Ništa s moje strane ne može poništiti vječni odnos koji je sam Bog ustanovio sa mnom. Ipak grijeh i te kako šteti mom svakodnevnom zajedništvu s Bogom. Pozicija nasuprot kondicije. Recimo da neki otac kaže sinu da ode u baštu ili negdje na imanje i nešto uradi. Ali umjesto toga dječak ode kod drugara na fudbal. Pozicija ovog dječaka kao sina ostaje nenarušena u očevim očima, ali ne i uslovi njihovog odnosa. Kada se dječak vrati kući, čeka ga susret, nemio razgovor i očekivana mjera discipline. Dječak mora priznati neposlušnost kako bi još jednom osjetio radost pozicije, to jest bliskosti odnosa sa ocem. Na isti način prolaze i oni koji su Božiji. Gospod disciplinuje svoje kada mu zgriješe. Još je mudrac starog zavjeta napisao: sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor, jer koga Jahve ljubi, onoga i kori, kao otac sina koga voli. Mudre izreke, 3. glava, 11. i 12. stih. Evo kako nam Novi zavjet kazuje o našoj svakodnevnici s Bogom, perom apostola Ivana. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine? Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama? Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. 1. Ivanova poslanica, 1. glava, 6., 8. i 9. stih. Duh Sveti koji prebiva u nama želi nas poučiti, baš sve nas kao Božju djecu, da mrzimo svaki oblik grijeha, ma kako bio mali. Želi nas učiniti osjetljivim na zlo u životu, kako drugi to ne bi vidjeli u nama. Recimo, ako sam grub prema ženi, ili ako sam lošeg stava prema nekome kome je povrijedio ili oštetio, ili ako sam rekao nešto što baš i nije sasvim istinito, Duh Sveti me uvjerava da sam zgriješio. Šta je lijek? Da priznam to kako bi me Gospod očistio, oprostio mi baš sve što sam zgriješio. Kada to uradim, ponovo uživam u divnom zajedništvu s mojim Gospodom. Vidimo li razliku? U Kristu je moja pozicija pred Bogom pozicija savršenstva, ali u životu svakodnevnice moje stanje je daleko od toga. Njegovo je djelo spasenja za mene dovijeka završeno. Ali njegovo djelo u meni traje i trajat će sve dok ne dođem u raj. Otkupljen sa svrhom. Duh Sveti, Duh Kristov želi me preobraziti da mislim, govorim i djelujem po Božijem. On nam kazuje: budite sveti, jer sam ja svet. 1. Petrova poslanica, 1. glava, 16. stih. Evo kako apostol upozorava sve nas. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja, i ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se duhom. Efežanima poslanica, 5. glava, 17. i 18. stih. Duh Sveti ne poništava našu ličnost. Štaviše, on nas oslobađa za život na dnevnom nivou. Osposobljava za pobjedonosni život koji je Bog oduvijek želio da živimo. Spasio nas je sa svrhom. Pozvani smo da ga veličamo u svemu što mislimo, govorimo i radimo. Ili zar ne znate, tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji, jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem. 1. Poslanica Korinćanima, 6. glava, 19. i 20. stih.
O, kako bi ova istina trebalo da utiče na nas, vjernike. Živi Bog je prisutan u nama. Kada mu predamo svoj život, on se proslavlja kroz nas i širi blagoslove na sve oko nas. Mnogo više bismo mogli reći za Duha Svetog koji djeluje u životu svog naroda. On nas tješi, jača, vodi, prosvjetljuje i poučava. On pomaže vjernicima razumjeti Bibliju. On nas osposobljava moliti se na način koji je bogougodan. On daje svom narodu posebne darove i sposobnosti kako bi im pomogao i izgrađivao ih. On jača Kristove sljedbenike da djeluju, da svjedoče za njega ne mareći za lični položaj. Naime, Isus je rekao učenicima: Evo ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama. Matejevo evanđelje, 10. glava, od 16. do 20. stiha. Promijenjeni u njegov lik. Sve u svemu, Duh Sveti omogućava vjerujućim da žive i ispunjavaju Božju izvornu zamisao za ljudski rod. Koju to? Da budemo odraz jednog, istinskog Boga i imamo blisko zajedništvo sa njim dovijeka. Pavle piše: Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista, ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Znamo pak da Bog u svemu na dobro sarađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Rimljanima poslanica, 8. glava, 26., 28. i 29. stih. Bog koristi svaki događaj, svaku nevolju u našem životu, u životu svog naroda, kako bi nas mijenjao u lik svoga sina. Prvo poglavlje Božije knjige objavljuje da su prvi muškarac i žena stvoreni na sliku i priliku Božiju. Ali izbor čovjeka da sagriješi je radikalno unizio tu sliku, taj lik. Ipak, kada je bilo najbolje vrijeme, Bog je poslao svog savršenog, slavnog sina na svijet. Isusov pravedan život, smrt i uskrsnuće su bili faza 1 u Božijem programu poništavanja posljedica prokletstva grijeha. Ali u ovom poglavlju smo naglasili da to nije sve. Njegov plan podrazumijeva mnogo, mnogo više. U času kada je svaki bespomoćni grešnik, poput mene i vas, zavapio Bogu u pokajanju, vjerujući u dobru vijest spasenja, Bog mu je dao svog Svetog Duha. Time je otpočeo proces saobražavanja, proces povratka na prvobitni plan stvaranja, preobražaj u njegovu sliku i priliku. I to Duh radi sa svakom našom mišlju, motivom, svakom riječi i djelom. Ovo je druga faza programa poništavanja prokletstva koje je nastupilo uslijed pada ljudskog roda u grijeh. Bog želi da njegova djeca odražavaju Kristov lik, njegov karakter i ponašanje. I baš to bi trebalo da je pravo značenje imena kršćani. Zato je tu Duh Sveti, da nas ukristoličuje, da nas mijenja u Kristov lik trajnim procesom, kome je kraj onog trena kada ga budemo sreli licem k licu. Apostol Ivan piše: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac, djeca se Božija zovemo, i jesmo, a svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božija i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. 1. Ivanova poslanica, 3. glava, 1. i 2. stih. Zbog djela spasenja Sina Božijeg za sve koji u njega vjeruju, Duh Božiji sprovodi djelo preobražaja u njima, u vjerujućim. Time se snaga Sotone potiskuje kako bi zavladalo Božije pravedno kraljevstvo ljubavi, radosti i mira, kako bi se obnovilo. Sa takvom svrhom življenja, željno i voljno učestvujemo u pripremi za posljednju, treću fazu Božijeg programa, koji će zauvijek odstraniti pakleni trojac, Sotonu, grijeh i smrt. Koja je to faza?